Новини Радіо Свобода. Події в Україні. Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Дмитро Баркар. Це новини на Радіо Свобода. Сьогодні про таке. Геращенко заявила, що сталий мир на Донбасі є головним завданням українських переговірників у Мінську на 2018 рік. Трамп назвав малоймовірним свій допит у спецпрокурора Мюллера. Далі докладніше в випуску.
Події в Україні.
Троє українських військових загинули, троє поранені і один отримав бойову травму 10 січня на Донбасі, повідомляє штаб української воєнної операції. Українські військові зазначають, що минула доба відзначилася певним загостренням ситуації на сході України. Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати перемир'я і збільшили кількість та інтенсивність збройних провокацій, зокрема із озброєння, яке давно мало би бути відведеним від лінії зіткнення. Заявили в штабі. Згідно з повідомленням, сили української воєнної операції зафіксували 7 обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків. У одному випадку українська сторона відкрила вогонь у відповідь. В угрупованні ДНР заявили, що Збройні сили України 10 січня 13 разів порушили режим припинення вогню. Бойовики ЛНР заявляють про 4 таких порушення. Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий режим тиші з півночі 23 грудня 2017 року. Представниця України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко заявила, що сталий мир у зоні збройного конфлікту є головним завданням українських переговірників у Мінську на 2018 рік. За її словами, про це йшлося 10 січня на зустрічі з президентом України Петром Порошенком. Серед інших ключових завдань вона назвала звільнення усіх незаконно утримуваних на Донбасі, активізацію роботи з пошуку зниклих безвісти і залучення до цього Червоного Хреста, відкриття пропускних пунктів «Золоте», а також відведення важкої зброї від лінії зіткнення.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп назвав малоймовірним свій допит у спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідує можливе втручання Росії у вибори президента США у 2016 році. Він додав, що жодної змови між учасниками його президентської кампанії і Росії не було. За інформацією американських ЗМІ, цього тижня Мюллер нібито заявив адвокатам Трампа про бажання допитати президента.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас. Це «Ранкова свобода». Перед мікрофоном таки Дмитро Баркар. У цій частині програми пропонуємо поговорити про те, чи змусить уряд Ахметова та інших олігархів декларувати свої доходи.
Люди тоді будуть знати, що вони платять податки. Принаймні, це така вправа, яка би їх повертала до цієї думки. Як перший крок для людей з високим доходом, я думаю, це дуже правильно.
Що уряд хоче знати про доходи багатіїв? Чи сприятимуть декларації легалізації бізнесу? Чи не заженуть декларації олігархів ще далі у тінь? Про це будемо говорити з учасниками програми. Цю розмову почути можна на сайті Радіо Свобода Урах, а також на території Криму на Радіо Крим Реалії, яке працює на хвилі 105.9 FM. Відеозапис програми можна побачити на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Найбагатша людина в Україні, олігарх Рінат Ахметов, піднявся у рейтингу топ-500 мільярдерів світу із 439-го на 393-те місце, повідомляє індекс мільярдерів Bloomberg. Ахметов – єдиний громадянин України, який потрапив до цього рейтингу. Його статки становлять майже 5 мільярдів доларів. Тим часом Міністерство фінансів України пропонує зобов'язати фізичних осіб з високими доходами подавати щорічні декларації про майновий стан та доходи. Відповідний законопроект оприлюднено на сайті відомства. Яка мета пропозиції Мінфіну та якими можуть бути наслідки? Про це будемо говорити найближчі 27 хвилин. Поряд зі мною в студії політичний експерт Валерій Клочок. Вітаю вас, пане Валерію.
Доброго ранку.
Ну, давайте для початку визначимося, власне, про що ми говоримо. Давайте, як ви розумієте, яке ви можете дати визначення слову олігарх, поняття цьому?
Ну, олігарх в моєму розумінні так само, як і в розумінні, мабуть, більшості слухачів, які нині наслухають, це таке, я перепрошую, але російською скажу, ім'я нарицательне, тому що це таке, ну, негарне слово, яке застосовують до негарних людей, які заробляють кошти не в законний спосіб. Тому що іншого визначення, мабуть, для більшості і не існує. Що стосується олігархів України, то вони собі заробили таке клеймо, і гарних відгуків про них, мабуть, сьогодні навряд чи ви почуєте. А що стосується самої ідеї Міністерства фінансів і уряду зобов'язати декларувати доходи і статки цих багатих людей, і не лише цих, а багатих людей в Україні, ну це загалом абсолютно нормальна світова практика. І я от напередодні уважно вичитував цей законопроект і звернув увагу на те, що мотив, яким керується уряд, вносячи цей законопроект, він цілком нормальний. Вони хочуть донараховувати у бюджет податки, які мають сплачувати такі багаті люди і олігархи в тому числі. Ну, от для прикладу, я зацитую, що говорить Мінфін, що за 2016 рік подали свої, задекларували доходи більше 3,5 тисяч осіб, в 1 мільйон гривень більше 3,5 тисяч осіб. А зокрема, вони говорять, що задекларували за 2016 рік 63 особи, вдумайтесь цю цифру, і загальна сума цих доходів становить 7,5, більше ніж 7,5 мільярдів гривень. І от враховуючи от саме оці декларації, податкова зуміла донарахувати 225 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб і військового збору 26 мільйонів гривень. Ну, тобто, я чого так навожу детально ці цифри, аби пояснити слухачам, що це нібито, ну, благородні цілі, і нібито вони справді так і виглядають. І це було дуже добре. І це буде дуже добре. Звичайно, в якому форматі дійде цей законопроект до Верховної Ради, тому що нині триває його громадське обговорення, які пропозиції зміни будуть внесені, це вже ми побачимо трохи згодом. Найголовніше, що в цьому законопроєкті хочу визначити і уряд, і чого він прагне, ухваливши відповідне рішення від парламенту, це аби вони отримували доступ до банківської таємниці. Тобто хочуть узаконити отримання інформації від банків про статки і рахунки олігархів. Повертаю і багатих людей взагалі в Україні. Вони визначають критерії, хто такі багаті люди. Буде створений спеціальний реєстр електронний, де будуть ці багаті люди записані, і за ними держава буде пильно слідкувати. Я наголошую, що в цій частині це абсолютно нормально. Тому що якщо ти отримуєш великі статки, то ти повинен сплачувати і податки, і декларувати їх. І Конституція зобов'язує не лише багатих людей, а і усіх громадян України декларувати свої доходи, майно, відповідно до закону, і сплачувати податки з них. Тому що будь-яка держава тримається на податках. Повертаючись до того рейтингу, про який ви говорили і опублікував Bloomberg, що Ахметов увійшов, один із України увійшов у цей перелік найбагатших людей світу. Я також от напередодні дивився рейтинг багатих людей за України, зокрема, за версією журналу Forbes. І мені дуже цікавим була саме наступна статистика. В Україні є 100 дуже багатих людей, от сотня. І їх загальні статки оцінюються за різними джерелами, це і дані з засобів масової інформації, і там якісь інші, можливо, дані, які журналісти мають в своєму розпорядженні. Загальна сума статків майже 30 мільярдів доларів. А внутрішній валовий продукт України складає 100 мільярдів доларів. Я заокруглюю ці цифри, аби слухачі от на слух могли сприймати ці цифри. Тобто 100 мільярдів доларів – це те, що ми з вами виробили за рік, із них 30 мільярдів належать 100 чоловікам лише. А решта 30 з лишнім мільйонів людей в Україні, от їм належить всього-навсього 70 мільярдів доларів. От тут і виникають перекоси. І коли держава заявляє, влада, точніше, заявляє про те, що реформи, які вона ухвалює через парламент і втілює в життя ось уже протягом там останніх 3-4 років, ми говоримо про нову владу, що вони нібито дуже класні. Я не заперечую цього, тому що ідея от і ця Мінфіну, вона класна. Багатії повинні сплачувати податки. Але в мене запитання тоді наступне. А чому ми тоді так бідно живемо? От так, хто мені дасть відповідь?
Це ж лише ідея.
Так, да, ідея то непогана. От пригадайте минулорічну ідею із оподаткуванням нерухомості. Великі будинки оподатковувати, дорогі автомобілі оподатковувати. У нас було і купа забастовок. Навіть власники автомобілів, пригадуйте, біля Верховної Ради перекривали дорогу, тому що сам підхід був неправильний. Влада дослухалася, вона ухвалила відповідний вже нібито правильний закон. І нині власники дорогих автомобілів там сплачують 25 тисяч щомісячно, відповідно до якоїсь оцінки. І питання так притихло. Тобто напрямки то правильні, але чому от кожного разу, коли, ну, незважаючи на цю останню ідею щодо ухвалення оподаткування, декларування багатіїв, чому оці всі ідеї наражаються постійно на громадський спротив? Мабуть, або дилетанти сидять у владі, і вони ухвалюють рішення, не думаючи які, і пропонують їх владі, суспільству, а суспільство так реагує. Або треба цю владу міняти, якщо вона такі рішення
або
пропонує.
Або громадський спротив є певним чином керованим.
Можливо, і такий варіант, але не завжди. Тут я з вами не погоджуся. Ну, тому що,
можливо,
якщо ми з вами от будемо сидіти де-небудь у такому неформальному місці і спілкуватися, то, повірте, ми будемо щиро один до одного, і масу питань, велику низку питань ми знайдемо спільних, де ми не погодимося з діями влади. Це і те, як сьогодні ведуться справи із бізнесом, про що я говорив. Чому сьогодні знищується середня ланка? Немає її. За минулий рік з України виїхало 66 тисяч медпрацівників. Це якщо от, да, виїхали на заробітки, я не говорю про працівників інших професій. У нас сильна нехватка кадрова сьогодні. У нас з оптимізацією робочих місць збільшилась кількість пропозицій по працевлаштуванню на 28%. Це буквально дані сьогоднішнього ранку. Тому далі, що стосується внутрішньовалового продукту, я говорив щойно, що він у нас є в обсязі 100 мільярдів доларів річного. Ріст його заявляється проти 4%, а реальний 1,2-1,3%. Якщо відкотитися назад, у нас ВВП в 2013 році був майже 200 мільярдів доларів. Тобто є ціла низка таких показників, цифр і фактів беззаперечних, які вказують на те, що сьогоднішні рішення, пропозиції влади, вони не є адекватними до викликів часу. І потрібно якось змінювати підходи. Пане, натомість Валерію, ми ведемо якісь, знаєте, от внутрішньополітичні ігрища і так далі.
Давайте, у нас ще на зв'язку є експерт з аналізу політики Transparency International Україна Олександр Калітенко. Вітаю вас, пане Калітенко.
Доброго дня.
Пане Калітенко, ну я підозрюю, що ви позитивно оціните саму пропозицію декларувати статки багатіїв, скажімо так, але хочу вас спитати, але ну що це дасть? От було вже електронне декларування. Які наслідки, які висновки? Чим це буде відрізнятися? Власне, от якщо змусити багатих людей, вони також впливові, також можуть уникати і на НАЗК, можливо, впливати на там чи на інші структури, і уникати відповідальності. От, власне, чи є шанс, якщо таки буде цей законопроект ухвалений, то що з нього буде якийсь, якийсь прибуток? Як ви вважаєте?
Щодо зв'язку із електронним декларуванням, Європейський суд із прав людини, наприклад, вказував, що виправданість заходів у демократичному суспільстві полягає, зокрема, в тому, що існують адекватні гарантії запобігання зловживання з боку органу державної влади. І інструмент стримання корупції, розкрадання публічних коштів – це саме електронне декларування, яке дозволяє громадськості сформувати критичну думку щодо органів влади, яким ним керують, і мати адекватне уявлення щодо ефективності та дієвості адміністрації, і допомагає підтримувати доброчесність влади, уникаючи ризику корупції, і так само робить внесок в утвердження легітимності влади і зміцнення суспільної довіри до неї. Якщо ми говоримо про людей з високими статками і можливий їх електронне декларування, то тут з одного боку є інтереси суспільні, і з іншого боку є право на приватність і право на захист персональних даних таких людей. Переважаючи суспільний інтерес, як правило, можна знайти у випадках, коли оприлюднення такої інформації, як, наприклад, електронні декларації на сайті, вони покращують підзвітність ведення публічних справ владних, загалом, використання публічних коштів. Натомість, коли люди просто мають високі статки, без влади, без використання якихось службових повноважень, це є, в цьому важко знайти суспільний інтерес. Про це говорив Європейський суд так само, що якщо інформація стосується суто приватного життя особи, не може впливати на суспільні інтереси, то втручання у право на приватність не буде необхідним та допустимим. Наприклад, виключно з метою задовольнити цікавість публіки. Тому що так у нас суспільство може бути зацікавлене в статках багатіїв. Хоча у нас закон визначає як загрозу національним інтересам зрощення бізнесу і політики, наприклад, і національна безпека – це може бути підставою для обмеження такого права на приватність. Я б сказав, що існують більш дієві заходи, ніж електронне декларування для багатів. Наприклад, введення законодавчої рамки про лобіювання і відстеження відповідних лобістських дій і їх належне врегулювання.
Зрозуміло, дякую. А скажіть, а чи має тут значення, от якщо говорити про зрощення бізнесу влади, чи має тут значення рівень статків? Чи треба декларувати, починати від якоїсь цифри, чи всі, хто має якийсь бізнес? От як, де тут межа?
Для цього важко знайти межу саме для того, щоб якщо людина має якийсь бізнес, або якщо вона має якийсь великий бізнес, то вона має декларуватися. Знову ж таки, тому що важко суспільний інтерес тут знайти, який переважатиме право на приватність. Я б хотів радше, щоб сконцентрувалося Національне агентство з питань запобігання корупції, як орган, який вже перевіряє електронні декларації, на тих деклараціях, що вже є у системі, у владі, представників влади, тому що, на жаль, ми не можемо говорити про позитивну оцінку поточних перевірок тих декларацій, що вже є. На жаль, немає незалежної експертизи системи е-декларування, немає повного автоматизованого доступу НАЗК до всіх необхідних реєстрів і, на жаль, немає повної незалежності НАЗК, що найголовніше.
Зрозуміло,
тому
дякую.
Повне перезавантаження НАЗК було б дуже корисно тут.
Так, пане Клочок, скажіть, ну, по-перше, не зовсім зрозуміло мені, як пересічній людині, якщо люди отримують якісь прибутки, у них є якийсь бізнес, то він уже ж оподатковується. Навіщо ще щось декларувати? От.
Справа в тому, що тут, ну, на мій погляд, ініціатор цієї законодавчої ініціативи переслідує кілька цілей, можливо, і благородні. Тому що мені все-таки, як оптимісту і такому, ну, я вважаю себе патріотом України, хочеться вірити те, що хоч якісь потуги влади, вони є такими, що спрямовані на збереження державності. І якщо аналізувати список топ-100 багатіїв України, той, що був опублікований Forbes, то ви, мабуть, навряд чи там знайдете серед цієї сотні того багатія, який не був у владі. От питання заключається саме в тому, я попереджуюсь, чи погоджуюсь з попереднім спікером, який ще не був на телефонному включенні, щодо проблеми порушення приватної власності і яким чином нібито ми повинні посягати на ту інформацію, де і хто яких заробив, якщо це просто бізнесмен, який ні дня не був у владі. От просто він сам взяв і заробив. Да, як він лобіює свої інтереси? Ну, це вже інше питання. А сьогодні от саме ця ідея, на мій погляд, вона є позитивна в тому плані, що дасть змогу відфільтрувати і відслідкувати те, яким чином заробили статки оці багатії. Єдина проблема в тому, аби не було вибірковості. Тому що у нас судова система складена, побудована таким чином, що навіть якщо справи і доходять туди, вони там розвалюються. Я зараз поясню цю ситуацію. В Україні свого часу після Революції Гідності було дуже добра ідея, вона реалізована в життя, що створені антикорупційні органи. На початку свого існування вони виглядали так, ну, не зовсім добре, тому що робота їх була незрозуміла. Сьогодні ми все далі і більше оцінюємо позитив у їх роботі. Так само, як і НАБУ, так і на ЗК. Але проблеми в їх роботі залишаються. І вони, в першу чергу, на мій погляд, пов'язані, от що стосується НАБУ, і саме з недосконалістю судової системи, тому що так, як і справи, які передані НАБУ в суди, вона так і там і розвалюється. А що стосується НАЗК, то тут я погоджуюсь, що його треба було перезавантажити. Зокрема, електронна декларація зобов'язала в минулому році подати чиновників інформацію про свої статки і доходи. Таких декларацій в НАЗК зареєстровано більше ніж 150 тисяч. Ми повинні собі лише уявити, яку треба кількість людей і працівників Національної агенції запобігання корупції, щоб ми могли опрацювати цей масив документів і виявити не лише там якісь неточності в поданні даних, а і встановити на першому етапі факти незаконного збагачення, на що направлений і цей законопроект тут, в тому числі. І до нарахування податків. Тому що засуджувати людину відразу за те, що вона там не сплатила податку, можливо, вона забула. Да, ну, може таке бути, теоретично може бути, хоча це виглядає трошки нібито дивно. Як це так? Ти ж бачиш дохід, ти ж можеш сплатити податку. Значить, ти приховуєш. Але презумпція невинуватості вона повинна бути. Тобто вину треба довести в суді. І от саме аналіз електронних декларацій, він спрямований на те, аби у чиновників встановити ці незаконні прибутки, доходи і винести відповідне покарання. Звичайно, що покарання повинен виносити суд у вигляді чого? До нарахування податків, чи звільнення із посади, чи навіть ув'язнення в залежності від того, які там є порушення, на яку суму. Але, повертаючись до аналізу електронних декларацій, в кінці минулого року керівник НАЗК оголошує, що було перевірено там якусь кількість декларацій, але, щоб ви розуміли, 150 тисяч, а перевірено лише 500, тобто пів тисячі. І не виявлено жодного порушення, яке б могло б стати основою для порушення якихось чи кримінальних справ, чи щось іншого. Натомість громадські організації перевіряють в рази більше електронних декларацій, тому що вони є в відкритому доступі, подають відповідні документи до судових органів, і вже за їх ініціативою минулому році було порушено більше 10 кримінальних справ щодо незаконного збагачення. Я веду до того, що кожна ідея влади, вона на перший погляд, ну не кожна, багато ідей, вони видаються нормальними. Немає засобів реалізації, механізмів реалізації цих ідей. Немає людей, зацікавлених у цій реалізації, тому що вибачте, але дійсно корупція, наскільки пронизала всі органи держави, всі органи, отак як людини органи, всі абсолютно без винятку, що нам навіть тяжко уявити, де ж буде край цьому, де ми покладемо цьому кінець, аби ми могли б сказати, да, у цій частині усі сплатили податки, отут ми живемо правильно і отут ми обираємо правильний шлях розвитку. Весь час ми впираємося в якийсь нібито тупик і немає руху далі, тому у людей часто зневіра до і антикорупційних органів, і до тих дій, які сьогодні проводять і громадські організації, і інші, кажуть, та це все даремно, воно все розсипеться, воно не матиме ніякого наслідку.
Пане Валерію, почали ми розмову зі згадки про Ріната Ахметова, от щодо нього. От чи треба декларувати Рінату Ахметову? У владі він був невеличкий фрагмент його біографії, напряму він був у владі, трошки побув депутатом, та й все, власне. От зараз формально він жодним чином не в політиці у владі. І, ну, вочевидь, що Ахметов не єдиний такий в Україні. От як? треба тут щось декларувати, чи не треба? Де тут шукати? Чи, до речі, а можливо це треба і декларувати? Тут ще щодо Ахметова таке питання, як так сталося, що в Україні не такі швидкі темпи розвитку економіки, як показав Рінат Ахметов, зростання у рейтингу. Да? От, ця, тобто, можливо, да, саме ця декларація і допоможе з'ясувати, як так на 46, здається, пунктів можна піднятися за один рік. Так,
да, це, звичайно, вважається цифра, але в мене до вас зустрічне запитання. Скажіть, будь ласка, ви повинні будете подати декларацію про майновий стан і доходи за минулий рік, якщо ви продали автомобіль, наприклад?
А я щось не продавав давно.
Ну, хорошо, ну, давайте... Ну, це просто обов'язок ваш прийти в податкову і до 1 травня подати декларацію разом із квитанцією про сплату податку на доходи фізичних осіб. Ну, от саме по собі запитання, вибачте, воно... Я вважаю неправильним постановку цього запитання. Якщо ти маєш, однозначно, він як приватна особа, щось продає, щось купує, він зобов'язаний подавати декларацію. Звичайно. От скажуть мені, та на ньому нічого не рахується, так? Та на ньому нічого нема. Він в минулому році не здійснював операції з нерухомістю чи рухомим майном. Люди добрі, якщо людина перебуває на такому височезному рейтингу, то вона просто зобов'язана подавати декларацію, аби податкова перевіряла їх. Тому що, вибачте, доколи це, до якого часу податкова буде просто перевіряти вас з нами, перевіряти малий бізнес, середній бізнес і обкрадати його до нитки. От останній приклад. Минулому році, наприкінці року, підприємці об'єдналися і почали проводити акції протесту під комітетами Верховної Ради з приводу блокування податкових накладних. На секундочку. Сьогодні приватний бізнес в Україні створює 80% робочих місць. Він виробляє додану вартість. У бюджеті частка доданої вартості майже 60%. Це сотні мільярдів гривень. І це все робить приватний бізнес. Малий і середній. Я не говорю про великий. Тому що частка великого бізнесу в структурі України сьогодні, ну, приблизно десь до 40%. Це теж багато, але це окрема тема дуже довго. Так от, податкового кредиту на спецрахунках державного казначейства минулого року було заблоковано на суму 15 мільярдів гривень. Це гроші приватного бізнесу. І сьогодні їм ці гроші не повертають. Да, ухвалили наприкінці року якісь, чому я говорю, тому що якісь зміни до податкового кодексу, які мали запрацювати з 1 вересня, січня, перепрошую, 2018 року. Сьогодні ми маємо 11 січня, податкові накладні і так і далі блокують, гроші вимиваються з обороту. То в мене запитання, чому податкова повинна так жорстко контролювати приватний бізнес, малий і середній, а великий – ні. Повинна. І це дуже правильно, але не повинно бути перекосів у підходах. Якщо у нас президент олігарх, значить його повинні перевіряти.
Він олігарх чи ні, президент?
Звичайно, що олігарх. А чому не олігарх? Це однозначно так і є. Якщо інші посадові особи, вони мають величезні статки, їх треба перевіряти. Чому, скажіть, будь ласка, сьогодні суд ухвалює рішення, що не потрібно перевіряти військових прокурорів? У мене запитання, чому це так? Чому військовий прокурор може підписати постанову, якою знімає обов'язок електронного декларування? Ну, вибачте, ну, у нас один орган ухвалює рішення, яке можна вважати правильним, а інші органи влади їх просто-напросто блокують у виконанні.
Ну так, якщо ви кажете, що президент олігарх, то далі я не маю права продовжувати цю думку, але... ну. Зрозуміти можна, так. Пане Валерію, у нас буквально хвилина лишається. Ну, власне, ми зійшлися на тому, так, що ідея добра, питання в реалізації все-таки. Чи є смисл ухвалювати цей закон, чи має він шанси бути реалізованим?
Є смисл ухвалювати в будь-якому випадку закон, тому що ухвалення будь-яких таких документів, воно направлене в позитив. Так само, що, наприклад, і стосується, хотів би сказати два слова буквально про закон про антикорупційний суд. Я вважаю, що його треба ухвалювати. Президент ніс відповідний законопроект. Це дуже добре, тому що він мав це зробити. Але зміст його і суть цього законопроекту дуже сумнівна. Його потрібно переглядати і змінювати. Так само, як треба дуже прискіпливо звернути увагу і на цей законопроект, який ми сьогодні обговорили в студії. І саме забезпечення механізмів реалізації, повторюю, законодавчих ініціатив, які ухвалює парламент, воно є основою розбудови демократичної України. В інший спосіб у нас розвиватися країна не буде.
Дякую, пане Валерію. добіг кінця час, відведений для цієї розмови про статки багатіїв в Україні, ми могли би набагато довше говорити. Я думаю, ми повернемось до цієї теми. Дякую вам ще раз.
І вам дякую за ефір.
Глядачам і слухачам нагадую, що гостями цієї частини програми були політичний експерт Валерій Клочок і експерт з аналізу політики Transparency International Україна Олександр Калітенко. Ну, а говорили ми про те, чи будуть олігархи декларувати свої доходи. Це «Ранкова свобода» у студії Дмитро Баркар.